Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur dje presidentin e ri të Republikës. Në këtë edicion do t'ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë përcjell këtë ditë, si dhe opinionet e analistëve. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hashim Thaçi është zgjedhur president i ri i Republikës së Kosovës. Procedura e zgjedhjes është zhvilluar në kuvendin e Kosovës, ku pas tre rundeve të votimit, Thaçi ka marrë 71 vota të deputetëve. Zgjedhja e Thaçit në këtë post është përcjell me kundërshtime të ashpra të opozitës, e cila në dy raste ka ndërprerë seancën duke hedhur gaz lotësjellës. Kronika e përgatitur nga Zjedhi Ngashi.
Me 71 vota për, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të Republikës së Kosovës. Në këtë post, Thaçi është zgjedhur në rrethin e tretë të votimit, pasi që në dy rrethet e para ai nuk arriti të siguronte 80 votat e nevojshme. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, si kundërkandidat, kishte bashkëpartiakun e tij Rafet Rama, i cili në rrethin e fundit nuk arriti të sigurojë asnjë votë. Me të zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi është zotuar se do të punoj në interes të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Duke respektuar gjithmonë kushtetutën, duke respektuar funksionimin e pavarur të institucioneve demokratike të vendit, duke punuar për rend dhe ligj, duke shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, do të jemi në shërbim të gjithëve për të ndërtuar Kosovën e re, për të ndërtuar Kosovën evropiane, për të punuar më fuqishëm për antarësimin e Kosovës në NATO, Bashkim Evropian, dhe për të forcuar më tepër marrëdhëniet tona të shkëlqyera e të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Thaçi është shprehur i gatshëm të punojë për vendosjen e dialogut politik në interes të Kosovës, por deri te momenti i votimit për president të ri të Kosovës, seanca e kuvendit është përshkuar me shumë tensione, gaz lotësjellës e ndërhyrje të sigurimit. Opozita u deklarua bindshëm kundër Thaçit president, duke e cilësuar atë si një figurë që nuk sjell unitet por përçarje. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar Hashim Thaçin si kreator të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, çka sipas tij po e çon Kosovën ka bosnjëzimi.
Ajo që u arrit në Bosnjë dhe Hercegovinë përgjatë luftës e me luftë për 4 vite e gjysmë në Kosovë paralajzohet më ngadalë dhe në paqe. Kush e ndihmon edhe e pranon zajednisë në Serbisë në Kosovë, ai e ndihmon edhe e pranon edhe Serbinë edhe Rusinë. Pra, pranimi, njohja, mbrojtja, kontributi për zajednicën, është kontribut për Rusinë.
Për dallim nga seancat e fundit, të cilat opozita i kanë ndërprerë kryesisht në fillim përmes hedhjes së gazit lotësjellës në sallë, kësaj radhe gazi lotësjellës u hodh pasi që u shterën diskutimet. Veprimet e opozitës i ka dënuar sërish ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Më duhet të shpreh sërish frustrimin tim pasi që opozita e ka penguar një proces demokratik në kuvend, ka thënë Delavi. Ai ka rikujtuar opozitën se këto institucione kanë dalë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës. Për shkak të sjelljeve të tilla të opozitës, 11 deputet janë suspenduar nga seanca, kurse procedura e votimit për president është ndjekur nga afër vetëm nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Sidoqoftë, Kosova tashmë ka presidentin e ri të zgjedhur pavarësisht të kundërshtimeve të opozitës. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës ka festuar këtë moment bazuar në deklaratat e liderëve opozitar, tani kriza politike në Kosovë do të thellohet pasi që opozita nuk do ta njësi legjitim as institucionin e presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qindra simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë dalë në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë për të kremtuar zgjedhjen e liderit të kësaj partie Hashim Thaçi për president të ri të Kosovës. Por gjatë ditës aktivistët dhe mbështetës të opozitës kanë protestuar në rrugë, ka pasur edhe përleshje. Por më shumë hollësi na sjell raporti i Bekim Bislimit.
Seanca e kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri sot është përcjell me protesta të pasuesve të tri partive opozitare lëvizjeve të vendosjes, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, por edhe me kremte të qindra simpatizantëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilet kanë kremtuar zgjedhjen e liderit të kësaj partie Hashim Thaçi për president të Kosovës. Këta të fundit më njëherë pas zgjedhjes së presidentit të ri nga kuvendi i Kosovës kanë dalë për të kremtuar në sheshin Nëna Tereze dhe me fishek zjarr që nuk kanë pushuar për disa minuta. Në anën tjetër, proteste organizuar nga tri partitë opozitare, cila kishte tubuar mira pasues të tyre, ka përshkallëzuar pak pas orës 17, kur Albin Kurti, deputeti i kuvendit të Kosovës nga lëvizjeve të vendosje, u ka bërë thirrje protestuesve që të zhvendosen nga sheshi Skënderbeu për në sheshin Adem Jashari, i cili gjendet edhe më afër kuvendit të Kosovës, për të mundësuar, siç u tha, që zëri i tyre të dëgjohet nga ligjvënësit.
Ne le ta vazhdojmë protestën tonë në anën tjetër për shkak se fjalimet tona dhe prioritetet tona nuk dëgjojnë kuvend nga kjo anë, por vetëm nga ona tjetër. A da ju ftoj që të shkojnë pas të reformit.
Por, vetëm pak kohë pas këtij fjalimi, situata në sheshin Adem Jashari përshkallëzoi kur protestuesit, duke provoritur kundër qeverisë së Kosovës, kanë filluar të hedhin kokteje molotovi, gurdhë dhe gjësende të forta në drejtim të objektit të kuvendit të Kosovës. Ndërkaq pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë intervenuar për shpërndarjen e protestuesve, duke hedhur gaz lotcellësi dhe kanë përdorur vrushkuj të ujit për të shpërndar protestuesit. Policia e Kosovës, e cila më pas ka bllokuar rrugët që çojnë drejt sheshit Adem Jashari dhe sheshit Skënderbeu, të cilat janë afër kuvendit të Kosovës, ka shpërndarë protestuesit duke i shtyrë ata deri në rrugët periferike. Ndryshe, afër mesditës, policia e Kosovës ka evituar një përplasje të mundshme ndërmjet pasuesve të opozitës dhe atyre të partive në pushtet që kishin dalë në përkraje të liderit të PDK-s Hashim Thaçi. Qetësimit të situatës i kanë shërbyer edhe aktivistët e të dy apaleve, të cilët u kanë bërë thirrje pasuesve të pushtetit dhe të opozitës që të shmangin përplasjen. Në kohën kur po zhvilloi seanca në kuvendin e Kosovës, lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramushat Adinaj, i cili tashmë ka hequr dorë nga mandati i deputetit të Kosovës, u ka bërë thirrje deputetëve të cilët merrnin pjesë në seancën e së premtes në kuvend që të mos e votojnë presidentin e ri të vendit, duke ju referuar liderit të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi.
Mos më votue Thaçin për president, sepse ata e ka shkarkuar popullin.
Ndryshe, rrethorës 18, policia e Kosovës i ka larguar edhe tendrat nga sheshi Skënderbeu, të cilat 3 ditë më parë kishin vendosur pasuesit e partive opozitare, ndërkaq kremtja e simpatizantëve të Partisë Demokratike të Kosovës po vazhdon ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa analistë në Prishtinë thonë se zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës pa pjesëmarrjen e deputetëve opozitarë në kuvend vetëm se do ta thellojë krizën e gjatë politike në Kosovë. Të tjerë ndërkaq thonë se është mirë që ka përfunduar ky proces dhe që nuk ka pasur trazira të mëdha ashtu siç është druajtur. Luljeta Krasniqi na sjell opinionet e analistëve.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë japin vlerësime të ndryshme për procesin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Analisti politik Halil Matoshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se zgjedhja e Hashim Thaçit president pa partitë opozitare prezente në kuvend e thellon krizën e gjatë politike e cila është në Kosovë.
Kuvendi i Kosovës është i përbam nga njerëz jo kredibil, ta të Kosovës kanë votu të mahon njerëz pa qëndrushum, ma dje dhe kogjo ignorant kisha me thonë, sepse prej raundit parë dhe në tretin parë atë shumë levizje që sharake, do thot njëherë do më voton, herën tjetër voton, herën tjetërit, po ashtu voton, kjo është do më onë që sharake për një deputet serios.
Sa i përket opozitës, Matoshi ka theksuar se rikthimi i partive opozitare në dhunë e dëmton rezistencën civile. Opozita duhet të mendoj të shkëputet nga aktet e dhunës dhe të rimendoj për vetveten në hapat e ardhshëm. Në anën tjetër, analisti çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se populli i Kosovës ka ditur të menaxhoj vetveten gjatë kësaj dite, e cila është përcjell me një situatë të rëndë.
Ata që parashikuan të premten e zezë definitivisht dështuan, është fati mirë që populli Kosovës më në fund ka ditë menaxhoj vetveten këtë situatë të e të rëndë për kunder incidenteve dvogla të cilat janë shpërfaqër aty këtu.
A i thosë se për kunder rëthanave që e kishim për cilë gjithë procesin e zgjedhjes presidenti të Kosovës, është mirë që është përmbyllur ky proces.
Uroj që presidenti i ri i Kosovës të marrë vetveten dhe normalisht që të jetë sinonim i unitetit, synonim i politikës së unifikimit dhe normalisht i ndërtimit më tejm të jetës institucionale në Kosovë.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës është bërë në tensione të shtuara politike dhe përplasje të dhunshme në rrugët qendrore të Prishtinës. Hashim Thaçi ka arritur të marrë votat e nevojshme për president të Kosovës vetëm në rrethin e tretë të votimit. Në rrethin e parë dhe të dytë kishte dështuar të marrë votat e nevojshme. Në raundin e parë tha që kishte marrë 50 vota, derisa në raundin e dytë 74 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka realizuar një anketë në Prishtinë për të parë se çfarë mendojnë qytetarët për klimën aktuale politike. E dëgjojmë bashkë.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë po reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Klima politike, tensionet në rritje dhe mungesa e komunikimit ndërmjet partive politike që shpesh sjell deri te blokada institucionale nga disa qytetarë të anketuar shihen si veprime të dëmshme për vendin. I anketuari nga Radio Evropa e Lirë Drilon Poloshka, inxhinier me profesion, thot se kriza politike po shkaktohet si pasojë njerëzve të gabuar në pozita të gabuara.
Kriza politike është pasojë një qeverisje shumë të keqe, por mua problem se që e qeverisje e keqe mu më shkakton domi jetën e përdeshme. Kriza vishë është gjithë dhe për shatë domi që po më shkaktohet mu jetën e përdeshme.
Qka konkretisht du me thonë një shkakton, qëfar domi?
Unë zguzoj muzmusën që ku kë mu i me dikë. Shkolla, di që është nivelli upës, aty janë studentat me skripta dalin.
Ndërkohë, Muhamet Aliu, i cili merret me shitjen e tendave, ka thënë se është komplet apolitik dhe as pak nuk i intereson se çka po ndodh, derisa shton se ka njerëz që merren me probleme politike para problemeve të tyre personale.
Se na ishë për mu heq, asë dru, e por tyrë dikon po, se s'ke lerat, se ma shumë merren me politikë se me probleme për shumë të veta që kanë, probleme punësimi, ose probleme personale, ose në shpesë të dikon tjetë, për mu jo, absolutikisht, për mu veç puna është. Na, bom, për tira t'ju.
Përplasjet e partive politike të pushtetit dhe të opozitës po vazhdojnë tashe sa muaj në Kosovë, kjo për të rinjë po pasqyrohet në jetën e përditshme duke i shëndruar në mjet për realizimin e qëllimeve të partive politike. Gzim Morina, ekonomist me profesion, thot se me zhvillimet politike në Kosovë merret 24 orë.
Dikon shumë nëse ka ndryshim, nëse s'ka ndryshim, dikon veç për kesh, se jemi të interesum me vonë ndryshim për të mirë, diçka për të talë më në krajt Kosovës, jo veç për personalisht, po për të gjithë, e bu ma mirë, besoj. 24 orë, më i me thonë, shlirë se kemë kontribuo gjatë lusë që me konë, atë ma mirë.
Edhe Vjollca Mani, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa ndikon atmosfera politike në Kosovë në jetën e qytetarëve dhe sa pasqyrohet ajo në përditshmëri.
S'po zhvillohet jeta normal mas nej që na për shembull populli krizë ekonomike e krejt prej qësaj po vjen. S'po kemi punë, na kemi një lokal, s'ka punë. Kur vesh ka me vlen njerëz kurs.
Derisa Marigona Gashi, studente e Fakultetit të Arteve, thot se ndon se nuk i intereson politika, zhvillimet e fundit në Kosovë po e prishin imazhin e vendit në botë.
Në fakt nuk ka ndonjë ndikim direkt në mua se në shumicën e trive po thjesht e prishin imazhin e vendit tonë dhe mundam me kon shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shembull shumica e trive ndoshta janë më mermendja partia ose thjesht nuk ju intereson shumë për parti ose diçka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja përcillni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.